punë kërkuesit me kualifikimet ulta gjithnjë e më vështirë e kanë për të gjetur punë. Kështu thuhet në raportin e organizatës humanitare Anglicare Australia, e cila i bën thirrje qeverisë për të bërë më shumë dhe ndihmoj punëtorët që të kapërcejnë pengesat në punësim. Ndjekim kronikën. Shkala papunësisë këtë muaj në Australi shënoi ulje dhe tani është në nivelin 5.5%. Ministri i Punësimit, Michaela Cash.
We have a record number of Australians in full-time jobs. In fact, job creation in total.
Numër rekord australianësh janë të punësuar me orar të plotë. Në fakt, krijimi i vendeve të punës është ndër më të mirët që ka qenë ndonjëherë në 9 muajt e parë të këtij viti. Por edhe përkundër këtij fakti, disa punë kërkues thonë se kanë më vështirë se asnjëherë më parë për të gjetur punë. Një raport i porositur nga Anglicare Australia ka gjetur se vendet e punës që kërkojnë kualifikime të ulta janë në zhdukje e sipër. Në vitin 2006, gati 22% e të gjitha vendeve të lira të punës kërkonin punëtor me kualifikim të ulët, ndërsa në maj të këtij viti kjo përqindje është ulur në vetëm 15%. Zëvendësdrejtori i Anglicare, Roland Manderson, thotë se kjo do të thotë se 124.000 punë kërkues me kualifikim të ulët konkurojnë për 26.000 vende pune. Kjo do të thotë 5 vetë për një vend pune.
The job market has failed the people who are on the edges who need the support more than anyone else.
Tregu i punës ka dështuar për punë kërkuesit me kualifikim të ulët, për ata që kanë nevojë për mbështetje më shumë se kushdo tjetër. Ne në fakt kemi një treg pune që nuk i shërben nevojave të njerëzve më të varfur në komunitet, thot Manderson. Gjithashtu, mundësitë e pakta paraqesin një problem për ata me kualifikim të ulët. Ata vetëm mund të ëndrojnë për karrierën e tyre.
Someone who hasn't had much job experience and hasn't got many qualifications, they need a good job to give them a kind of a pathway.
Dikush që nuk ka përvojë pune dhe nuk ka kualifikime të larta, ajo ka nevojë për një vend pune. E kjo që do t'i hapë rrugë karrierës dhe mundësive të reja. Këto mundësitë për ata që janë me kualifikime të ulta janë shumë të vogla. Tashmë në vend kemi thirrje që këtyre punë kërkuesve t'u jepet një shansë dhe të kualifikohen për vende të reja pune në kujdesin e të moshuarve dhe të personave me aftësi të kufizuara, ku kërkesat për punëtor janë të mëdha.
Let's not put them on a ridiculous hamster wheel of work for the dole and jobs they can't get and training that is meaningless, but really
let them lejojmë që ata të sillen në një rreth i cili nuk ofron mundësi dhe i cili do i kthejnë përsëri në kërkim të ndihmave sociale. Këtu kemi nevojë për trajnim dhe vende pune që sillin pak dhe jetë të mirë për këta punëtor. Ministri i Laborit për Punësim Brandon O'Connor pajtohet se diçka duhet të ndryshoj. Ai thotë:
There's five people fighting for one entry level job in this economy. And at the same time this government is seeking.
Në këtë ekonomi ne kemi 5 vetë që konkurrojnë për një vend pune, që kërkon kualifikim të ulët dhe në të njëjtën kohë kjo qeveri po kërkon të ndëshkojë punë kërkuesit nëse nuk gjejnë punë, edhe përkund faktit se nuk ka punë për të gjetur. Thot ministri. Kujdesi për të moshuarit është identifikuar si një sektor që mund të ofrojë mundësi të mëdha punësimi. Drejtori menaxhuesi TAFE New South Wales, John Black, thot se regjistrimet në kurset e kujdesit për të moshuarit janë në rritje.
Where we've got areas of skill shortages, we have got to really meet that demand.
Kur ne kemi mungesë të punëtorëve në sektorët të caktuar, ne kujdesemi që të plotësojmë kërkesat e tregut. Kjo është arsye pse ne ekzistojmë. TAFE New South Wales bën trajnimin e personave për vende të reja pune që kërkohen në treg. Drejtori TAFE New South Wales si nxit të gjithë ata që përpiqen të gjejnë punë të konsiderojnë një karrierë në kujdesin e të moshuarve, pavarësisht se prej nga vijnë dhe çfarë preardhje kanë.
There's a person that was involved with making neon signs. There was a person working in.
Tashmë ka shumë persona që kanë filluar të kërkojnë një karrierë të re. Për të gjithë ata që janë në kërkim të ndryshimit të karrierës dhe që janë të pasionuar dhe kanë kualifikime për katëse, sektori për kujdesin e të moshuarve është shumë tërheqës. Thot drejtori i TAFE New South Wales.